Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons loflied sing uit Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë. Daar is geen hemelsfeer in sy oneindigheid of oorals blink u naam en majesteit. Die eerste vier verse, Psalm 8. Tot die God, van wie ons so heerlik mag sing in Psalm 8, gaan ons nou nader in gebed, ons bid saam. Heilige drie-enige God, onse Vader, in Jesus Christus, ons aanbid u deur die kragtige werking van u gees, en ons is baie dankbaar, dat ons vanaand mag saam wees om u te verheerlik. Daar is geen land so ver of een land so woes geleë. Daar is geen strande of wilde water weë. Daar is geen plek in die groot hemelruim waar u majesteit en heerlikheid nie skitter nie. Oral waar ons kyk en ook daar waar ons nie kan kyk nie, is u in die almag teenwoordig. Oor alles regeer u, u hou alles in stand. En die mens, die kroon van die skepping, wat u na u beeld geskep het en deur ons Here Jesus Christus herskep het. Ons mag besonders geniet van u genade en sorg. U laat die werk van die hande in ons lewe nie vaar nie. U bewaar ons en u lei ons deur doodsvalleie, deur donker dieptes, tot by die groen weivelde, daar waar het rustig is. Dankie dat u in Christus ons goeie herder is, en u pas die skape op beter as wat enige herder op die aarde dit kan doen. U voed ons, geestelik en lichamelik. Ons dank u ook vir elke dag se brood. U gee gezondheid en krag. Dankie Here dat ons die lewende waterstroom van u woord mag hê en daaruit mag ons drink. Enige tyd van die dag, op enige plek. En nou vanavond in die erediens weer heel besonder mag ons saam luister na u verkwikkende evangelie. Onse Vader, ons dank u uit die diepte van ons hart vir al u liefde wat u in ons bewys. U is so wonderlik met ons besig, op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. Daar is baie dinge wat ons ontbeer. Ons verlang om mekaar te sien in die erediens, maar ook buite die erediens, in die gemeenskap van heiliges. Ons het behoefte om met mekaar te praat van oog tot oog en van hart tot hart. Baie van die dinge moet ons nou mis. En ons weet, dis nie toevallig nie. Want u bestuur alles, perfek, volgens die heilige wil, soos wat u dit in u ewige raad neergelê het. En daarom bid ons vir geduld, om die dinge wat u op ons pad plaas, in die geloof te aanvaar, en nie moedeloos te word nie, ook nie ten die prikkels te skop nie. Ons bely dat ons op tye ongedurig raak. Ons wil graag meer weet, ons soek sekuriteit, ons wil weet wat gaan wanneer, hoe plaasvind. U vat al hierdie dinge uit ons hande uit. U leer ons, ook met hierdie pandemie, om werklik in geheel van u afhanklik te wees. Ons kan nie 'n tree sonder u gee nie. En elke asemteug is 'n groot geskenk. Dit weet hulle wat in asemnood ly, baie goed. Onse Vader, waar u ons in die geloof beproef, bid ons dat die beproeving nie vir ons te veel word nie. U beloof dat u ons nooit bo ons kragte op die sal toets nie. En op daardie belofte mag ons pyl trek, maar partykeer voel dit asof ons nie meer krag het nie. Ons het nie meer planne nie. En ons raak bekommerd as ons rondom ons kyk en as ons dink aan werk en aan lewensmiddele wat ons nodig het, en dat het al skaarser en al moeiliker word, dan lê ons dit ook alles aan u voor, dat u sal uitkoms gee op u tyd en op die manier wat u dit die regte rigting ag. Here, ons bid vir ons regering wat met wysheid reëls moet uitvaardig en toepas. En ons weet dat hulle dit dikwels nie goed doen nie. Daar is baie wat ons moet getuig ook voor hulle. Maar het neem nie weg dat ons vir hulle bid, dat hulle sal doen wat reg is in die oë nie, sodat u woord kan aanhou verkondig word, en dat ons, u Christenkinders, in die koninkryk kan besig wees elke dag van die week. Onse Vader, ons bid vir hulle wat moet reg spreek, so dat hulle sal reg doen. Ons bid vir ons wêreld, met al die dinge wat gebeur, groot dinge, ook in die buiteland, en grypende gebeurtenisse wat plaasvind, wat die mense oor laat rek, en die ore laat tyd. Ons is in die eindtyd, en alles roep, vir die koms van ons Here Jesus Christus. Wil u ons uit u woord ook vanavond weer toerus, ons dank u vir die kostbare skat van die Heidelbergse katechismus, wat ons mag deel met broeders en susters oor die wye wêreld, oor baie eeuwe. En as ons daar die skat mag oopmaak, gee dat ons vanuit die woord bemoedig en versterk sal word en opnuut rigting sal kry. 'N Rigting wat ons ken, maar ons moet dit oor en oor hoor sodat ons dit nooit sal vergeet nie. Vergeef ons alle moedeloosheid en klein geloof, alle opstandigheid, al die woorde wat ons verkeerd praat en al die gedagtes wat ons verkeerd dink. Vergeef ons al ons skulde. Ons skuld is baie hoog voor u. Wil u dit om Christus wil nie aan ons toereken nie, want ons sal hierdie skuld nie kan dra nie. Wees ons genadig in die naam van ons verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou in Psalm 68 sing met die oog op die woordbediening. In Psalm 68 vers 19 in die skrif lees ons: U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense, ja ook wederstreviges om daar te woon, o Heere God. Die beruiming hiervan is Psalm 68 vers 8. Gods engelemagte bo die swerk het 10 en 10 maal 1000 sterk slagvaardig uitgesweef. U het omhoog gevaar vol eer. Psalm 68. Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die katechismus Sondag 18 oor die hemelvaart van Christus. En daarvan lees ons in Paulus se brief aan die Efesiërs hoofstuk 4. Ons lees die eerste 16 verse. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, en dis die verwysing na Psalm 68, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluwheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Tot sover lees ons in die woord van die Here. In Sondag 18 van die Katechismus is die eerste vraag: wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem. En hy is vir ons daar ten goede, totdat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Maar is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie vir mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Wat er nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubaar waarborg het, dat hy as die hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. Ten derde dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. God vaar op met gejuig. Broeders en susters, so sing ons in Psalm 47. En in Psalm 68, U het opgeklim na die hoogte. Beide psalms is profesieë oor die hemelvaart van Christus. En vandag mag ons die hemelvaart besing en bely. Daardie loflied en belydenis is kragtig, dis troosvol, dis rigtinggewend, dis onmisbaar in ons gebroke bestaan. En dan mag ons vanaand in die woordbediening stilstaan by die inhoud en die krag van hierdie heerlike belydenis. Ek verkondig aan u die hemelvaart van Christus. In die eerste plek gaan ons stilstaan by die feit daarvan en dan ook by die nut daarvan. Alleen Lukas, die evangelis, vertel die feite rondom Christus se hemelvaart. Heel aan die einde van sy evangelie lees ons, en hy, dis Christus, het hulle, die disippels, uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei, hy is opgeneem in die hemel. Dis die laaste woorde van Lukas, die evangelie. In die boek Handelinge, wat ook deur Lukas geskrywe is, lees ons, hy, Christus, is opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stipt na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met min woorde, beskryf Lukas die groot gebeure van Christus se hemelvaart. Maar as ons mooi luister na die min woorde, dan word daar baie gesê. En die eerste wat opval, gemeente, is die gewoonheid van die omstandighede op die dag van die hemelvaart. Christus het sy disippels uitgelei na Betanië op die Olyfberg. Soveel keer in sy lewe op aarde het Christus sy disippels uit dorpe en stede uitgelei. Hy het hulle saamgevat na ander plekke om daar die evangelie te gaan verkondig. Dus die uitlei uit Jerusalem na die Olyfberg was op sigself niks vreemd nie. En terwyl hulle op pad is, ook toe hulle op die berg staan, het Christus met sy disippels gepraat. Dis ook gewoon, nie vreemd nie. Vir 3 jaar lank het die Here Jesus Christus dag na dag met sy disippels gepraat. Hulle het 'n intensiewe leerskool ondergaan. En nou op die dag van die hemelvaart gaan daar die onderrig oënskynlik gewoon voort. Ons lees in Handelinge ook waaroor die onderrig gegaan het. Na alles wat rondom Christus se kruisdood en sy opstanding gebeur het, vra sy disippels vir hom: "Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" En hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot by die uiterste eindes van die aarde." Vir die soveelste keer moet Christus sy disippels reghelp omdat hulle verkeerde verwagtinge koester. En vir die soveelste keer bevestig hy dat die Heilige Gees gaan kom. En gelei deur die Gees moet hulle hulle opdrag as apostels uitgestuurdes gaan nakom. Hulle moet gaan getuig oor wie hulle Here en Meester is. Alles wat hulle van hom gehoor en gesien het, saam met hom beleef het, moet hulle gaan verkondig. Julle sal my getuies wees, sê Christus. En met daardie opdrag word die disippels die wye wêreld ingestuur. Dit word die opdrag aan die kerk van Christus in die eindtyd. Dit is ons opdrag vandag. Ons is getuies van Christus. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hulle dit seën, het hy van hulle geskei. Hy is in die hemel opgeneem. Broeders en susters, dus onvoorstelbaar wat hier gebeur. Die laaste onderrig is skaars klaar. Mens kan sê die woorde is nog nie koud nie. Toe vertrek Christus. En Lukas beskryf hier die vertrek op 'n baie besondere manier. Ons lees in Lukas 24 en in Handelinge 1 dat Christus opgeneem is. Dus die klem val op iets wat met Christus gebeur het. Vanuit die hemel is hy deur sy Vader opgetel vanaf die aarde, opgehef, verhoog. Mens lees dit ook in Openbaring 12. Christus is weggeruk na God en sy troon. En met daardie daad van opneem, maak die Vader bekend dat hy by wyse van spreke sy handtekening sit onder alles wat sy seun op aarde gedoen het. Christus het die pad van lyding ter wille van ons sondes end uitgeloop. Met sy dood het hy ten volle betaal vir al ons sondeskuld. Die straf is gedra. Die skuld is betaal. Reeds op Paassondag, 40 dae voor hemelvaart, sien ons hoe die Vader die seun van sy seun se offer aanvaar het. Christus se opwekking uit die dood, dis ook iets wat met hom gebeur het, hy is opgewek. Waarby ons laasweek stil gestaan het, is 'n sigbare teken wat die Vader vanuit die hemel gee. Hy maak Christus wakker. En daarmee maak die Vader bekend dat ons om Christus wil 'n nuwe lewe mag hê. Ons mag opgewek wees. En nou op hemelvaartsdag bevestig die Vader in die hemel opnuut dat hy die offer van sy seun aanvaar het. Deur lyding, enorme swaar kry, het die seun tot oorwinning oor die dood en die graf en die hel gekom. Oorwinning oor Satan en al sy duiwelse magte. En daardie oorwinning word sigbaar en konkreet gemaak as die Vader sy seun vanaf die aarde verhoog na die hemel toe. Die Vader neem sy seun op in die hemelse heerlikheid, daar waar hy in die ewigheid ook was, voordat hy mens geword het. Nou hierdie opneem in die hemel, beteken nie dat Christus dit maar net passief ondergaan het nie. Ons lees ook in Handelinge dat hy actief weggegaan het. En Paulus herhaal dit in Efesiërs 4 tot 3 maal toe. Hy het opgevaar. En daardie opvaar wys daarop dat Christus actief weggegaan het. In sy goddelike krag oorbrug hy die swaartekragwet. Die aarde met sy magnetiese veld hou alles en almal vas. Die aarde trek ons na benede. Genadiglik is het so, want anders sou ons almal in die ruimte rondgesweef het, soos wat ruimtevaders doen as hulle die aarde se atmosfeer verlaat. Maar gemeente met sy hemelvaart verlaat Christus die aarde sonder dat hy eers deur die atmosfeer gegaan het. Sy goddelike majesteit skitter alreeds in sy vertrek vanaf die aarde. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Die wolk maak dat die disippels nie kon sien hoe Christus die troonsaal van God met die miljoene engele ingaan nie. Op een stadium is Paulus in die gezicht weggeruk na die troonsaal van God. Hy noemde die paradijs in 2 Korintiërs 12. En daar het hy onuitsprekelike woorde gehoor, wat mens nie mag uitspreek nie. Vandaar die onuitsprekelike hemelse heerlikheid is die disippels op die dag van hemelvaart diep onder die indruk gebring. Die heerlikheid van die hemel is nie net onsêbaar nie, dis ook onsigbaar vir ons, gevalle mense. En daarom is die wolk daar. En die wolk het 'n ander funksie. Soveel kere lees ons in die Bybel oor die wolk van heerlikheid, die wolk van majesteit. Dis die wolk wat skeiding bring tussen die perfekte hemel en die gebroke aarde, is tegelijkertyd soos 'n wa waarop die verheerlikte Christus in die hemel ingaan. En dit bring ons by die profesie van Daniël. Hy het dit in die gesig gesien, Daniël 7 vers 13. Met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe van da, en hulle het hom nader gebring voor hom. En toe Daniël daar die gesig gesien het, gemeente, en ek alles wat daarmee saamgegaan het, het sy gedagtes om baie verskrik, en sy gelaatskleur het verander. Hoe anders? Daniël kry vir 'n oomblik insaag in die onsigbare en die onuitspreeklike heerlikheid van die hemel. Wie van ons se gesigskleur sal nie verander nie? En as mens al hierdie dinge hoor, dan kom mens onder die besef van die feite rondom Christus se hemelvaart vanaf die aarde en sy ingaan sy koninklike troonsbestuiging in die hemel. Hier op aarde was daar nie groot afskeid nie. Net die 11 disippels het die hemelvaart van ons verlosser gesien. Hulle was oog en oor getuies oor iets wat so groot en heerlik is, dat hulle die omvang daarvan nie kan oorvertel nie. Toch mag ons en moet ons die stukkie getuienis wat ons lees in geloof aanvaar. So belangrik, soos wat die feit van Christus se opstanding in die dood is, so belangrik is sy hemelvaart vir ons geloof. Want menslik gesproke, is dit moeilik om al hierdie dinge te begryp wat daar op die Olyfberg gebeur het. 'N mens vra baie vrae. Hoe is dit moontlik dat Christus se menslike liggaam buite kan die atmosfeer kan leef? Wat eet hy? Wat drink hy? Hoe haal hy asem? En waar is hierdie hemel waarheen hy vertrek het? Waar hy nou met sy liggaam is? Waar Henog en Elia ook met hulle liggame is? Mens het baie vrae. Mens dink daaroor. En dan is ook nog die ongelowiges wat meewarig die kop skud oor Christus se hemelvaart. Met jou nugter verstand weet jy mos dat 'n hemelvaart en 'n lewe buite kan die atmosfeer nie moontlik is nie. So word daar in ongeloof gepraat en gespot. Maar broeders en susters, al hierdie vrae en al hierdie menslike ongeloof maak nie die feit van Christus se hemelvaart tot niet nie. Met ons verstand kan ons dit nie uitredeneer nie. Ons hoef ook nie. Ons moet nie eers probeer nie. Want ons het te doen met 'n goddelike werk wat ons verstand ver te bowe gaan. Hou maar net vas aan wat die psalmiste en Daniël geprofeteer het, wat die disippels gesien het, wat die evangelis Lukas deur die inspirasie van die Heilige Gees geskryf het, wat Paulus en die ander apostels bevestig het. Hy het opgevaar. Koning is hy daar. Vir ons ten goede. En daarby kom ons nou vervolgens uit. Die nut, die waarde van die hemelvaart. Christus het sy disippels uitgelei tot by Betanië op die Olyfberg. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is hy in die hemel opgeneem. Die afskeid op hemelvaartsdag was nie 'n afskeid sonder 'n groet nie. Die groet was uniek, buitengewoon. Dit is nie 'n groet soos wat ons dit ken, ons sien mekaar weer nie. Christus seën sy disippels as hy weggaan. Hy hou sy hande oor hulle uitgestrek, ook as hulle vanaf die Olyfberg teruggaan na Jerusalem, waar die werk vir hulle wag. Nou daardie uitgestrekte seënende hande van Christus is betekenisvol. Dit sê dat ons Here en Saligmaker sy kerk op aarde nie soos weeskinders achterlaat as hy na die hemel toe gaan nie. Hy het ons beloof dat hy al die dae met ons sal wees tot aan die volleinding van die wêreld. Dit lees ons in die einde van Matteus. En daardie belofte van Christus word nie ongedaan gemaak op hemelvaartsdag nie. Wat sy menslike natuur betref, is hy inderdaad nie meer hier op die aarde nie. Hy is weg. Maar wat sy godheid en sy majesteit en sy gees betref, gaan hy nooit meer van ons al weg nie. Sy seënende hande, wat permanent oor ons opgehef is, is 'n blywende teken daarvan. As ons op aarde deur Christus se woordbedienaars in die erediens geseën word, dan sien ons agter en bo hierdie klein mense handjies, die magtige hande van ons verlosser en saligmaker. En dan kyk ons, want ons weet, ons word geseën. Oor die inhoud en die effek van Christus se seën belei ons op grond van die skrif die mooiste dinge in die katekismus. Die Christus wat opgevaar het, is vir ons werklik tot seën in die hemel. Hy doen voorspraak vir ons by sy Vader. Al ons gebede word om Christus wil neergelê voor die Vadertroon. Op grond van Christus se soenoffer mag ons die Vader vra, Vader, moenie op grond van ons verdienste na hierdie gebed luister nie, maar verhoor ons om Christus wil, terwille van sy verdienste. Dit gebeur soms, dat ons op aarde met die grootste en heerlikste dinge bezig is, sonder dat die mens noodwendig dink wat die impak daarvan in die hemel is. Met ons gebede kan dit ook so wees. Soms bid ons, ons roep God aan, onnadenkend, vinnig, ons is besige mense, ons het nie tyd nie. Ander kere bid ons in twyfel, ons kry nie die regte woorde nie, ons stamel en ons hakkel, of ons weet nie wat om te bid nie, ons is te moeg om te bid, ons raak onder gebed aan die slaap, ons het nie die vrymoedigheid of die geestelike energie om te bid nie. Broeders en susters, ons skiet so ontsaglik baie in ons gebedslewe tekort, en daarmee mag ons nie vrede maak nie, ons moet hard stry teen vervlakking en argeloosheid. Maar dan moet ons tegelijkertijd vasthou aan ons voorspraak Christus, wat opgevaar het na die hemel. En ons skep moed deur te weet dat ons voorspraak nie moeg of uitgeput raak nie. Ons voorspraak bid dag en nag vir sy kerk op aarde, vir elkeen van Godse kinders persoonlik, ook vir jou. Hy lê ons node en ons sorge aan die Vader voor. En hy doen op grond van sy volmaakte verlossingswerk 'n beroep op die Vader. Vader, verhoor u kinders se gebede. Ook al is dit swak gebid. Vader, gee aan u kinders wat hulle nodig het vir hierdie lewe en vir die ewige lewe. Gee hulle meer as wat hulle vra, anders as wat hulle vra, om my u seun ontwil. Christus ons voorspraak is vir ons tot 'n seën in die hemel. Dit lei geen twyfel nie. Ten tweede het ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg. En die waarborg is dat Christus as hoof ook ons, die lede van sy liggaam, na hom toe sal neem. En dan sien die mens weer hoe prachtig word die lyne deurgetrek vanaf Sondag 16 na Sondag 17 na Sondag 18. In Sondag 16 bely ons dat Christus met sy dood betaal het. Dit beteken nie dat ons nie meer sterf nie. Ons gaan nog dood. Maar ons dood is nie 'n betaling vir sonde nie, wel 'n afsterf van die sonde. Ons dood is 'n deurgang na die ewige lewe. Toe volg Sondag 17. Daar bely ons dat Christus die dood oorwin het. Hy daaruit opgestaan. En Christus se opstanding uit die dood is vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. En nou Sondag 18. Weereens is daar sprake van 'n waarborg. Ons verlosser se opstanding is 'n waarborg van ons opstanding. Die dag as hy weer kom in die wolke van die hemel. Maar ons verlosser wat ons red van die dood is tegelijkertijd ons saligmaker. Saligmaak beteken hy gee vir ons 'n volkomig ewige geluk. Ons saligmaker gaan ons liggame wat hy uit die dood verlos het, tot hom neem. Hoof en lede gaan saam wees, een liggaam wees. Die hemelse bruidegom en die kerk sy bruid gaan fees vier. Die lewe gaan een groot feeslied wees, tot eer van God. En daarvan is Christus se hemelvaart 'n waarborg. 'N betroubare waarborg. Een waarin ons kan glo en moet glo. Want nou is mis vir 'n oomblik terug waar ons net nou was. As daar vraagtekens is oor Christus se fisiese, liggaamlike teenwoordigheid in die hemel, dan is daar ook vraagtekens oor wat met ons in die ewigheid gaan gebeur. En al hierdie vraagtekens is dodelik vir ons geloof. Die sekerheid is weg. Die troos is verlore. Gemeente, wees dankbaar en bly oor die feit dat dat ons 'n betroubare waarborg in die hemel het. Christus, ons redder en saligmaker. Ten derde, stuur die verheerlikte Christus sy gees as 'n waarborg na ons toe. Die gees van Christus wat op Pinkster uitgestort is, is ons waarborg op aarde. Deur sy krag soek ons na wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, nie na dit wat hier op die aarde is nie. En oor daardie kragtige werk van die Heilige Gees skrywe Paulus so mooi aan die gemeente in Efese, met name in hoofstuk 4 wat ons gelees het. Die Gees van Christus, die waarborg, laat ons waardig wandel in die roeping waarmee ons hier op aarde geroep is. Elkeen in die arm van die gelowige. Hy laat ons mekaar in liefde verdra. Hy bind die gemeente saam. Hy laat ons ernstig strewe om die eenheid te bewaar deur die band van vrede. Die Heilige Gees gee amptdragers om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Ouderlinge, diakens, predikante. Die Gees bou die liggaam van Christus op deur die dienswerk van elke gelowige. Die Gees laat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Die Gees bewaar ons daarvan, dat ons nie meer kindertjies sou wees, wat soos golwe heen en weer geslinger word en gedryf word, deur elke wind van dwaling nie. Deur die bedriegery van mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring nie. So laat die Gees ons soek na dit wat daarbo is, terwyl ons hier op die aarde is. So seën Christus ons vanuit die hemel deur sy Gees. So mag ons telkens, wanneer ons die seën van die Here ontvang, herinner word aan die feit en die nut van die hemelvaart. En ons mag daarvan geniet. Amen. Gemeente, kom ons sing nou uit Psalm 47 vers 4. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar van die heidendom. Vorste en volke kom om sy volk te wees, Abrahams God te vrees. Skuld en tee weer is van u, o Heer. Sing dan, jubelend bly, hoog verhewe is hy. Vers 4, Psalm 47. U gryp ons in die hart, Hemelse Vader. U woord dring deur tot in die diepste dieptes van ons hele lewe. Dit bring skeiding tussen gewrigte en murg. Dit vlek sonde oop, sodat die sonde kan uit die lewe uitgaan, dat ons dit sal bely en regmaak. Maar u woord troos ook mateloos. En daarvoor dank ons u ook vanaand. U doen groot dinge. U het u seun opgeneem in die hemelse heerlikheid. En ons mag gekom waar hy nou is. En waar Henog en Elia in lewende lywe is. en waar baie van ons medegelowiges wat ons vooruitgegaan het in hulle siele is. Gee dat ons doelgerig sal werk en sal lewe op hierdie aarde, 'n voluit lewe tot u eer, totdat u ons elkeen opneem in heerlikheid. Ons Vader, troos ons en versterk ons, bemoedig ons, lei ons in die vrees van die naam, sodat ons ons werk in hierdie week met blydskap sal doen. Verhoor ons in die vergewing van al ons skulde, om Jesus Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes in gereedheid bring, u kan dit direk na die erediens afdra, en dan gaan ons nog sing oor die seën van die Here in Psalm 134. O, hef vir ons 'n naglied aan, wanneer ons weer van hier moet gaan. Hef priesterlike hande, en pleit as alles rus in donkerheid. En wat daarop volg, oor die seën van die Here wat op ons dal. Psalm 134 vers 2, 3 en 4. Verhef u harte tot God in die hemel, ontvang sy seën, en terwyl klein mense hande oor u opgehef word, kyk na die magtige hande van ons Here Jesus Christus, verbo dit. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u, elkeen en almal. Amen. Daar is geen verdere afkondigings nie. Jy mag jy almal 'n baie geseënde week in diens van die Here hê.